Soos ek julle verlede keer gesê het, vanoggend het ons 'n snaakse tema. Is eintlik nie so snaaks nie, naam is dalk net bietjie snaaks. Maar vanoggend se tema is batterye nie ingesluit nie. Die batterye is nie ingesluit nie. Nou ek weet nie van julle nie, maar almal van julle het seker op een of ander stadium een of ander produk gekoop. En dan koop jy hierdie produk en gewoonlik is dit speelgoed. Ek weet nie hoekom is dit altyd met kinders se speelgoed nie, maar gewoonlik is dit met kinders se speelgoed. En dan koop ons hierdie produkte en dan vat ons dit huis toe en dan kyk ons as ons by die huis kom en wil die kind onmiddellik daarmee speel, dan kan hy nie. Want ons het nie gesien, daar's 'n etiket wat op die pakkie gedruk is en gewoonlik in baie klein skrif. Jy weet wat jy moet omtrent met 'n vergrootglas moet lees, maar daar's 'n etiket op die produk geskryf. Batterye nie ingesluit. Batteries not included. Nou hier is die probleem, want as die batterye nie ingesluit is nie, is die krag wat veroorsaak dat die produk moet werk, is nie daar nie. Daar is absoluut geen krag nie. En as jy hierdie ding nou huis toe vat en jy het vergeet om die batterye by te koop, en jou kind wil daarmee speel, dan het jy 'n probleem, want dan is daai ding absoluut nutteloos, want hy werk nie, want daar is nie die krag om hom te maak werk nie. Nou dit gaan partykeer so met, ek weet deesdae die makliker ding om 'n voorbeeld te gebruik is ons selfone, nê. Ek sien deesdae as jy 'n selfoon koop het hulle by die fabriek het al klaar die battery gecharge, sodat jy as die ding aansit dan werk hy sommer onmiddellik. Maar ek weet in die ou tyd, of 'n paar jaar terug, as jy 'n selfoon gekry en jy het hierdie nuwe selfoon, die ou tyd. Wel, 1994 was ou tyd, vra my dogter. Julle lag. Megan, ons ry eendag by 'n kar verby en dis so hier in die vroeë 90's se kar. Sy is in 95 gebore en dis so vroeë 90's, miskien laat 80's kar. En ons ry by die kar verby en sy sê: "Pa, kyk, daar's 'n kar wat uit julle ou tyd uitgekom het." So ek mag praat vir die ou tyd. Maar in elk geval in die vroeë daai jare met die begin van selfone, as jy 'n selfoon gekoop het, dan is almal so opgewonde en dan kom jy by die huis en haal jy die selfoon uit die pakkie uit en dan staan daar opgeskryf op die papiertjie die instruksies: "Charge vir 18 ure." Voor jy hom kan gebruik. Jy kan nie wag vir die volgende dag dat jy jou nuwe selfoon kan gebruik nie, nê. Maar so is dit wat die wêreld ons bied. Dit is presies wat die wêreld aan ons doen. Of hulle 'n pakket skryf jy moet hom charge vir 18 ure en hulle of hulle op die ding skryf die batterye is nie ingesluit nie. Is dit wat die wêreld ons gee? Absoluut leë beloftes. Hulle gee jou die goed en dit lyk mooi, maar daar's geen krag in om dit te maak werk nie. Niks wat die wêreld ons bied vandag, gee ons die krag wat veroorsaak dat ons kan opruit nie. En is 'n klomp leë beloftes wat aan ons oorgedra word. Maar jy sien, dis nie die tipe gawe wat God aan ons bied nie. God se gawe van heiligmaking sluit die volle krag van die Heilige Gees in. En wanneer God vir ons sê, ons moet in 'n plek kom en ons moet in 'n proses gaan van heiligmaking, dan sê hy vir ons, maar ek gee vir julle dit wat nodig is om dit te kan doen. Ek gee vir julle elke aspek wat nodig is om heiligmaking deur te gaan, gee ek reeds vir julle, my batterye is ingesluit. Sien, God gee sy Heilige Gees, sodat ons die krag kan hê, om deur die proses te kan gaan. Maar jy weet, dit beteken ook, ek weet nie of julle al gesien het nie, maar ek as ek my selfoon gebruik, so na so rukkie en werk hy nie meer nie. Of as jy, ek het al gesien van hierdie speelgoed, daar is op 'n stadium so'n dingetjie wat dit soos 'n apie gelyk wat op 'n fiets ry, en dan het hy hierdie drom voor en hierdie simbale agter, en dan sit jy die batterye in, en as jy hom aansit, dan ry hierdie ding so vorentoe, en dan slaat hierdie apie soos die fiets trap, slaat die dromme en die simbale klapie achter sy kop. Maar is nogal interessant, as jy sien as die batterye begin pap word, dan ry die apie al hoe stadiger, en die dromme slaat al hoe stadiger, en dan is hy so doef, 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 en dan vrek hy, en dan gaan staan hy. En weet julle wat, in dieselfde werk met jouself, in die oomblik wat jy batterye ingesit het, op 'n stadium vervlou daai batterye. En ons moet op 'n plek kom waar ons daai batterye vervang, of ons daai batterye charge, nee, laai, skies, die Afrikaanse woord. Ons moet kom en ons moet daai batterye laai. Want as ons die batterye nie laai nie, dan gaan daai ding doodstil staan en hy gaan absoluut niks werd wees nie. Hy gaan nie meer werk nie. Nou dit is dieselfde vir my en jou as Christen. Ons moet op 'n plek kom waar ons gedurig deur onsself moet herlaai. En hoe herlaai ons onsself? Ons herlaai onsself in die woord van God. Jy sien, wanneer ons by die woord van God kom, dan en ons spandeer werklik tyd in die woord van God, en ons spandeer tyd om met die Here te praat, en ons spandeer tyd in gebed, dan is ons eintlik besig om ons self te herlaai, en ons krag op te bou, om hierdie geveg voort te gaan, en voort te veg in hierdie hele proses. Elisha sê vanoggend vir my, toe ons daar by die deur staan, hulle afkom van gebed af, sê sy vir my, sy het hierdie skrif gekry, wat praat, wat die, in openbaring, wat Jesus praat oor die sewe kerke, en hy praat van, ons moet nie lou wees nie. Ons moet warm wees vir die Here. Jy sien, en wanneer ons in 'n posisie sit, wat ons nie aanhou herlaai nie, wat ons nie seker maak, dat daai krag opgebou word in ons lewens nie, dan sit ons in 'n posisie, wat ons al hoe flouer en flouer en flouer word, en ons raak lou. En ons raak lou Christene, en dis wat God nie wil hê nie. God soek nie lou Christene nie. Hy soek ouens wat se batterye gelaai is, want hy het reeds vir ons die krag gegee om dit te doen. Maar ons moet die moeite doen om dit wat in Engels sê hulle to top it up, nê. Nee, ek weet nie mooi wat die Afrikaanse woord daarvoor nie. Wat to top it up, dit moet altyd aan die go bly. Nou ek weet nie van julle en ek het 'n elektriese tandeborsel daar by die huis. En as jy hom ingeplug het en hy's gecharged nê, dan in jy daai ding dan vat hy omtrent die enamel van jou tande af. So vinnig waar werk hy. Maar na so 3 dae werk hy al hoe stadiger en met al hoe langer borsel om jou tande dieselfde skoon te kry. Jy sien en nou het ek begin besef die oomblik as ek voel hy's nie meer so hy haal nie meer die enamel van my tande af en dan charge ek hom al klaar. So ek top hom nou net op en ek wag nie meer dat hy afgeloop het nie, want dan werk dit nie meer so goed nie. En dit is presies hoe ons as Christene. Ons sit baie keer in 'n posisie wat ons nie laai nie. Ons kom nie by God uit nie. En het julle al gesien wat gebeur met 'n produk as jy hom laai? Kom ons vat ons selfone. Wat maak jy met jou selfoon as jy hom laai? Ek doen dit gewoonlik in die aand as ons slaap. En dan weet ek daar's 'n kragbron en dan vat ek die kragbron en hy het 'n kabeltjie en ek pluk daai of ek prop daai selfoon van my by die kragbron in en hy lê rustig daar op die kas en hy's besig om te laai. Want hoekom laai hy? Want hy's ingeprop by die kragbron. Jy sien, is alleenlik wanneer ons ingeprop is by die kragbron, wat ons kan laai. Maar terwyl ek besig is deur die dag en ek gebruik hom, dan is daai battery besig om af te loop. Sê ek stadig maar seker, en elke keer wat ek 'n oproep maak, of elke keer wat ek hom gebruik, is hy besig om af te loop, tot ek hom weer by die kragbron uitkry en hom kan inprop, sodat hy weer kan vol word en kan laai. Jy sien, dis waarvoor God sê, ons moet in stilte tye kom. Jesus Christus sê vir die disippels as hulle sê hoe hulle moet bid en vooraf, hulle vra vir hom, Here, vertel vir ons hoe moet ons bid. En vooraf sê hy vir die disippels, wat ek wil hê julle moet doen, gaan in jou binnekamer in. Maak die deur toe. En dan spandeer jy tyd met my. Jy sien, dan lê jy stil en dan is jy ingeprop by die kragbron. En dan kan ek jou volmaak, sodat jy kan uitgaan en weer nuut kan gaan goeders doen. Dat jy bruikbaar word vir my. Jy sien, ons moet op 'n plek kom waar ons stil word en by God gaan sit en in die woord gaan lees, waar daar nie 'n klomp geraas om ons is nie. Maar dat ons werklik stil staan by die Here in daai stilte tye, in ons gebedstye, wat ons kan vol word van die Heilige Gees, sodat ons kan voortgaan met ons lewens en kan doen wat God van ons verwag. Want of julle dit nou wil weet of nie, elkeen wat hierso sit, die oomblik wat jy opstaan en sê, Here, ek aanvaar jou as my saligmaker en my verlosser, ek is u kind. Weet jy wat gebeur met ons? Jy staan van daai oomblik af in bediening. En daar's baie Christene wat dink, nee, ons het nou die Here aanvaar, ons kan lekker rustig wees en ek is in die hemel en alles is fyn. Nee, jy staan in bediening. Want die oomblik wat jy 'n Christen word, die oomblik wat jy sê ek aanvaar Christus as my saligmaker en verlosser, begin die wêreld na ander oë met jou kyk. Die wêreld sien jou nie net meer as 'n normale mens nie. Hulle sien jou nou as iets heeltemal anders. Want jy is nou 'n kind van die Here. En tot die mense om jou begin verwag dat jy anders gaan optree. En weet jy hoeveel keer gebeur dit en dan sê mense, "Wag, weet jy, daai klomp Christene, ek wil niks met hulle te doen nie." Dan sê jy, "Hoekom nie?" Sê, "Hoe kyk hoe lewe hulle." Hypocrites. Hulle sê die een ding, maar kyk hoe doen hulle. En dis juist wanneer ons moet in daai stilte tyd inkom, wanneer ons moet gaan stil staan by die Here en sê, "Here, laai U my, laat U Heilige Gees my net weer volmaak, dat ek hierdie ding kan deurstap, dat ek hierdie goed kan doen." Partykeer voel ons as in 'n plek waar ons afgemat is en ons weet nie hoe om dit goed te doen nie. Jy weet ons raak soos 'n produk wat baie lank lank gelaai was. 'n Selfoon wat vir 'n tyd lank nie ingepluk was nie. Of een van daai speelgoed met die aapie op 'n trap en hy word al hoe stadiger, want daar's nie krag wat hom voer nie. Hy word nie vol nie. En partykeer leef ons met 'n klomp gevoelens wat binne in ons is. En ek weet nie van julle nie, maar daar is so 'n paar goeders wat ek neergeskryf het hier wat sê, die een is, ons is te lui om God se woord te lees. Wie van julle was al in daai plek gewees? Waar jy voel, ek voel, die Here sal verstaan, ek is 'n bietjie lui vanaand. Of ek staan op in die oggend sê, ek net so paar minute, as ek net so paar minute nog kan leef, ek seker die Here sal my vergewe, as ek nie vanoggend by hom inprop nie. En dan wonder ons, hoekom kan ons nie die rest van die dag maak nie? Jy sien, ons is te lei om tyd in die woord te spandeer, ons is te lei om tyd saam met God te spandeer. Of ons voel bietjie koud, en ons ervaar nie God se teenwoordigheid nie. En weet jy, dit is my so amazing, en partykeer hoor ek, dan sê mense, ja weet jy, ek ervaar nie God se teenwoordigheid nie, daarom spandeer ek nie meer tyd met hom nie. Wel, die rede hoekom ons nie God se teenwoordigheid voel nie, is juist omdat ons nie met hom tyd spandeer nie. Want die oomblik wat ons tyd met God spandeer, die oomblik dat ons in God se teenwoordigheid ingaan, en ons werklik tyd met hom spandeer, tyd in sy woord spandeer, tyd in gebed spandeer, dan sal ons voel dat sy teenwoordigheid al hoe meer en meer in ons lewens gevestig word. En dis wat vir my so amazing is, jy weet die tye wat ek werklik sit en ek moeite doen met die woord, en ek is besig om navorsing te doen, en ek kyk na goed wat in die woord staan, dan begin die Here met my goed share wat ek die vorige keer wat ek het gelees het al gemis het. En goed begin duideliker word, hoekom? Want ek doen moeite, en is daar hele proces wat God vir ons sê, if you draw near to me, I will draw near to you. En die oomblik wat ons sê, Here, maar ek wil moeite met u doen, dan sê hy, maar ek gaan moeite met jou doen. En ek gaan vir jou goed begin wys, wat jy nog nooit voorheen gesien het nie. En hy begin met ons goed share, en hy maak ons vol, en hy geef ons die krag wat ons nodig het. Jy sien, ons is baie keer te moeg vir ons dag tot dag lewe. Ons is baie keer in 'n situasie wat ons lewe, ek weet nie van julle nie, maar ek het al 'n klomp mense mee gepraat ook, hulle lewe van Vrydag tot Vrydag. Want deur die week wens hulle net, dit kan Vrydag wees. En as dit Vrydag is, dan wens hulle, dis al volgende Vrydag. En so wens hulle hulle lewens om, en hulle kom nooit by die goed uit wat God hulle voor geroep het nie, want al wat hulle oor bekommerd is ek wil net naweek hê. Ek wil nie eers opstaan om werk toe te gaan nie, as ek tog maar net iets anders kan gaan doen, maar ek is nie eers lus om werk toe te gaan nie, want ek is nie lus vir my dag tot dag lewe nie. En party van ons staan op, en ek weet van die maas dink party keer so, en sê, Here, is nog 'n week saam met die kinders. En as hulle net bietjie soeter kan wees, en my net bietjie 'n gap kan gee, maar hulle vat soveel van my tyd, en ons word moeg daarvoor. Maar jy sien, dis juist die tye, wanneer ons radikaal moet optree in ons geloof, wanneer ons radikaal moet wees, en met God moeite moet maak, sodat hy ons net weer kan jumpstart. En raak het soos 'n kar wat bietjie uit batterykrag uitgeloop het, nê. En dan kry jy 'n ander ou wat vir jou kom help en hy sit so 'n klomp kabels op. Ons noem dit jumper kabels. Wat is dit in Afrikaans? Weet iemand wat 'n jumper kabel in Afrikaans is? Dis al wat ek ken, is 'n jumper kabel. Vandat ek so klein is, weet ek is jumper kabels. Maar ons sit die jumper kabels op en die ou wat se kar die baie krag het, jumpstart, nê. Dan jumpstart ons die ander kar en dan kan ons weer in die gang kom. Maar jy sien, ek en jy moet begin om radikaal te wees teenoor die woord van God. Ons moet radikaal begin word oor ons gebedslewe met die Here. Want is juist hierdie goed wat ons jumpstart en wat vir ons die krag gee sodat ons kan voortgaan in die lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê vir ons die volgende, hy sê, bid sonder ophou. Bid sonder ophou. En weet jy hoeveel keer sit ons in 'n posisie, dan bid ons vir iets, en dan gebeur het nie. Dan bid ons miskien 'n tweede keer, en dan werk het nie. En in party extreme gevalle, bid ouens tot 'n derde keer daarvoor, en as het nie werk nie, dan sê hulle nie, het moet seker nie so wees, en hulle opbid. Wel my Bybel sê, bid sonder ophou. En wanneer ons sekere goed in ons lewens sien gebeur, moet ons op 'n plek kom wat ons sê, Here, ek gee nie om wat ek nou sien nie. Ek sal aanhou bid totdat dit gebeur. Ek sal aanhou bid totdat U vir my wys wat die werklikheid is, wat U wil hê moet gebeur in hierdie situasie, maar ek gaan nie opgee nie. Ek gaan bid sonder ophou. Josua 1 vers 8 en is een van Gerrie se favorite gesegdes. Josua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Is dit nie amazing nie? Hoeveel keer het ek al vir julle gesê, dat alles in God se woord het 'n voorwaarde? En ons as Christene wil in oorwinning leef, maar ons doen nie, en hoekom nie? Want ons doen nie wat Josua vir ons gesê het al in die Ou Testament nie. Jy sien, ons is so besig met die dinge van die wêreld, dat ons vergeet van God en nog steeds dink, ons moet in oorwinning leef. Maar ongelukkig kan dit nie gebeur nie. Ons kan nie in oorwinning leef as ons nie voltyds besig is met God en besig is met sy woord nie. En dan sê baie mense vir my, ja, maar jy moet weet, ek werk van 9 to 5. Wanneer moet ek tyd kry vir die Here? Wel, ek het ook gewerk van 9 to 5. En weet jy wat, en partykeer sit jy alleen in jou kantoor. Ek het 'n Bybel in my kantoor gehad. Wie van julle het 'n Bybel in sy kantoor? Ja. En het julle al gekyk, dat daar so, nou en dan is daar 'n tydjie wat jy nie regtig iets doen nie, dan kan jy vinnig gou gaan kyk en sê, Here, wat wil jy vanoggend vir my sê? Of wat wil jy vanmiddag vir my sê? En hoeveel keer sit ons nie in die kantoor en jy is besig om te werk, of jy is op pad, ek het in die kar geklim, dan ry ek na my kliënt toe. En as jy in die kar klim na die kliënt toe, dan bid ek. Dan vraag ek, Here, ek is nou op pad na 'n meeting toe. Vader, sal u seën wat ons daar by daai meeting gaan doen. Here, sal u by wees as ons in daai vergadering sit. Jy sien of ek nou 5 minute het en of ek 'n halfuur het om na daai plek toe te ry, daar's tyd. Daar's altyd tyd om by God ingeskakel te wees. Daar's altyd tyd om opgetop te word. Altyd. Maar jy sien, ons gedagtes is besig met die wêreld. Ons gedagtes is met wat ons nou doen. En dan vergeet ons van die Here en ons vergeet om by hom ingeskakel te wees. Ons sit nou die aand hier met 'n selgroep. En Gerry sê, hy bepyns die woord net 2 keer. 'N dag. Net 2 keer. Dag en nag. En dis hoe ons moet bewees. Ons moet die woord dag en nag bepyns, want dit is wat Josua vir ons sê. En die voorwaarde daarvan, hy sê, as julle dit doen, as julle tyd met my spandeer, wanneer julle tyd in die woord en permanent in die woord spandeer, en agslaan op dit wat ek vir jou sê, dan sê hy, want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Hoekom? Want dan weet ons precies wat God van ons verwag. Party ouens gaan sit op die rusbank en sê, ek wag nou dat die Here vir my moet sê wat ek moet doen. Wel, hier is die hele boek vol wat hy vir jou al gesê het jy moet doen. Is jy al klaar hiermee? Miskien is dit tyd dat jy hier begin. Dit is 'n baie goeie plek om te begin. Maar ons sit en wag en sê, nee, ek wag dat die Here vir my moet sê wat om te doen. Iemand het nou die dag die grappie gemaak of gepraat daaroor, ek weet nie onthou wie dit gesê het nie, ek dink amper dit is Rudy. Wat ek 'n vorige keer al gesê het, van die ou wat op die boom gesit het, dit was 'n vloed daar, ek onthou julle Mosambiek, het alles so toegespoel en die huise se dakke was onder water en net bome het so bo die water uitgesteek. Toe daar het hulle op die TV gewys van hierdie ou wat daar so bo in die boom sit. En dit herinner my aan die ou wat ook so in 'n vloed so bo op die boom gesit het en hy het gebid en hy het gesê, Here, gaan U my red? En die Here het vir hom gesê, ek sal jou red. En die ouens kom al verby met 'n helikopter en hulle gooi het leer vir hom af. Sê, klim op. Sê, nee, dankie. Die Here het gesê, hy sal my red. En hy vlieg weg. En dan kom ouens met 'n motorboot verby. En hulle sê vir hom, hulle stop albei om, hulle sê, klim in. En hy sê, nee, weet jy wat? Die Here het gesê, hy sal my red, julle kan maar gaan. En dan gaan die ouens met die motorboot. En hier kom 'n ou nader met 'n roeibootjie daarby om verby en hy stop en hy sê, ek sien, jy is nog die enigste ou in die boom oor. Wil jy nie met my in die roeibootjie klim nie? Sê, hy sê, nee, dankie. Jy het gesê, gaan my red, jy kan maar gaan. En die ou roei verder. En die ou val van die boom af en hy verdrink. En toe hy voor die troon van die Here staan, toe sê hy vir die Here, Here, jy het vir my gesê, jy gaan my red, en ek het in die boom gesit. En die Here sê, vir my, Boeta, ek het vir jou helikopter gestuur, 'n motorboot en 'n roeiboot, wanneer wou jy inklim? Wanneer wou jy inklim? En ons as Christene is baie keer in daai posisie en ons sit en wag vir wanneer die God vir ons 'n woord gaan gee om ons aan die gou te kry sodat ons kan begin beweeg. En hy sê vir jou, hoorie ou, ek het vir jou hele boek vol goed gegee om te doen. Het jy al hier begin? Want ek weet nie van julle nie, ek probeer nog steeds om die goed hierin te doen en ek is nog seker nog nie eens by 1% van die goed wat ek veronderstel is om te doen nie. Want hier is soveel wat ons moet doen, soveel goed wat God met ons share, soveel goed wat hy wil hê, ons moet aanpak. Maar jy sien hier die dagelikse verantwoordelikhede en die dagelikse aktiwiteite wat ons mee besig is, neem ons aandag van God af weg. Jy sien God, of tyd met God is gelyk aan tyd van gekonsentreerde, en die woord wat ek gekry het is kameraadskap. Maar die Engels sê dit vir my baie mooier, dis 'n tyd van gekonsentreerde fellowship met God. Dis wat dit beteken om tyd met God te spandeer, sodat ons kwaliteit tyd met die Here kan spandeer. Kwaliteit tyd. Jy sien, ons moet in 'n plek kom waar ons onversteurde gebed en deurdenkte meditasie, luister mooi, deurdenkte meditasie op die woord moet ons mee bezig wees. Weet jy, dat is my interessante skrif, ek het nou nie op die bord nie, en jammer daarvoor, ek het eers volgende aan gedink. Maar in Filippense 4 vers 8, nee, jy al mooi geluister, wat sê Paulus daar? Hy sê, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue, and if there's anything praiseworthy, meditate on these things. Meditate on these things. En as ons daai goed gaan lees, en ons gaan lees wat Paulus daar vir die Filippense skryf, in Filippense 1 vers 8, as hy daai versie deurskryf en ons lees al daai goed, dan is al daai goed wat hy daar beskryf, is die woord van God. Want is het nie waar, as ons mooi gaan kyk daarna, jammer ek nou die Engelse Bybel hier, maar is het nie waar, wanneer hy sê, whatever things are true, is die woord waar, ja. Whatever things are noble, is die woord noble, ja. Whatever things are just, is die woord just, ja. En vir elke een van die goed wat ons gaan lees, kan ons vraag, is die woord dit? En ons kan ja daarop antwoord. En hy sê, ek wil hê julle met hierop mediteer. Maar Satan is slim. Satan is ek een van die slimste ouens wat daar is op aarde. Wel, eintlik is hy nie baie braai nie. Want weet julle wat, Satan gebruik van die begin af, van die oomblik wat hy in die tuin van Eden gestaan het, en hy met Eva gepraat het, en Adam te pa broekig was om die slang aan te spreek, want hy het reg achter haar gestaan, want sy het nie rondgehardloop in die tuin van Eden, en hom gesoek en vir hom sê, check hierdie appel, wil jy hiervan eet nie? Nee, sy het net omgedraai en vir hom sê, wil jy appie? Adam was daar, by haar, hy was nie op 'n ander plek nie, ons kan nie die vrou gaan beskuldig nie, want God het hom in autoriteit aangestel, en het was Adam se plig om vir die slang te sê, hey Boeta, luister, ons, hierso in hierdie tuin, ons dien die Here, so ons luister vir God, ons stel nie belang in wat jy vir ons te sê het nie. Nee, Adam sê toe, nee, laat ek maar proe. Laat ons maar eet van hierdie vrug wat God gesê het, ons mag hiervan eet nie. Jy sien, en van daai dag af, gebruik Satan precies dieselfde goeders. Die manier hoe hy vir Eva ooreed het, gebruik hy vandag nog om my en jou te ooreed, om die goed te doen. En dan kom al mense en sê vir ons, hy weet jy, die Bybel is in 'n lang tyd teruggeskryf, en dit het nie meer op ons in die moderne wêreld enige effek nie, en is nie meer van toepassing op ons nie. Wel, die duiwel gebruik nog dieselfde manier, en hy vang jou nog steeds daarmee. Can you imagine how stupid ons is, as ons nog steeds, na al die inligting wat ons hierin het, nog steeds vir die duiwel luister? En hy gebruik precies dieselfde manier om ons gevange te neem. Hy gebruik dieselfde goed om ons op 'n plek te sit waar God ons nie wil hê nie. En nou kom hy en nou sê die woord vir ons, ouens, wat ek wil hê julle moet doen, is mediteer op die woord. Joshua sê, hoeveel keer 'n dag? 2 keer, dag en nag. Jy hoef net 2 keer op die woord te mediteer. Dis nie so erg nie. Net dag en nag, dan is jy fyn. En dan kom Paulus in Filippense, en hy sê vir ons dieselfde, hy sê, ons, ons moet op hierdie goed wat alles so goed en mooi en reg is, moet ons op mediteer. En nou kom Satan en hy dink een ding uit, wat daar van die ooste afkom, hulle noem het yoga. Ken julle yoga? Wie ken yoga? Ok, wie het al yoga gedoen? Ah, fantasties. Dit is een lekker ding van die duivel daai. En weet jy wat doen yoga? Hulle sê vir ons, Satan sê, wie wat die woord sê, want dit klink reg vir ons, nee, want ons is Christen, ons weet, ons moet op die woord mediteer, onthou julle, die Here sê, ons moet mediteer. En nou sê hulle, kom ons wys julle om te mediteer. Hy sê, ek wil hê julle moet gaan sit, en dan maak julle so snaakse geluid, nee, kan julle onthou wat hy geluid is, so oom, nee, so snaakse woord wat hulle sê, dis 'n oosterse woord daai. En ek weet julle hoekom sê hulle daai woord? Hoekom gebruik hulle daai klank? Wie weet hoekom gebruik hulle daai klank? Weet iemand hier hoekom? Weet julle dat daai klank, wanneer jy daai klank sê, daai oom wat jy maak, nee, vibreer teen 'n sekere frekwensie. En nou sit jy daar in die yoga en sê wat ons moet doen is ons moet ons brein leeg maak. Ons moet skoon maak. Hoekom dink julle wil hulle hê jy moet jou brein skoon maak? En daar is 'n ding wat hulle van praat, en daar is golwe in ons brein. En daar is beta-golwe, en daar is alfa-golwe. En wanneer ons in een plek is waar ons redeneer, en ons is besig om goed uit te dink, en ons is besig om goed te oordeel, dan is ons besig om in 'n beta-staat in te beweeg. 'n beta-staat. Dan is jou brein besig in 'n beta-staat en ons begin goed. Enigiets wat iemand vir my sê, nou begin ek het oordeel. Sê, "Wag, laat ek bietjie hieroor dink. Kom ons praat hieroor. Kom ons redeneer hieroor. Kom ons kyk of hierdie goed werklik waar is. Kom ons kyk of dit van die Here afkom." Dit noem hulle 'n beta-staat wat ons onsself in bevind. Maar jy sien, wanneer ons in so 'n mellow, rustige manier sit en ons wil net chill en ons wil nie hê iets met ons plan nie en ons wil net in 'n proses wees waar ons kan relax, dan gaan ons in 'n alfa-tyd in. En weet julle wat is 'n alfa-tyd? 'N alfa-tyd is wanneer mense, wie het al gehoor van hypnose? Wie het al hypnose betrokke gewees by? Net ek. O, oh, so hier en daar daarom ook iemand anders. Ek het gedoog, ek is die enigste knopkoppie tussen julle. En wanneer ons in hypnose is, wat probeer daai ou doen? Wat probeer daai ou doen wat jou hypnotiseer? Hypnose is suggestie, julle weet dit, nê? So hy maak sekere voorstellings en hy kry jou in 'n plek en 'n situasie waar hy kan beheer oorneem van jou gedagtes. Dis wat hypnose is. Hy daai mens neem beheer oor van jou gedagtes. En wat hy probeer doen is hy probeer jou in 'n alfa staat kry, in 'n alfa tyd. Hoekom in 'n alfa tyd? Want die oomblik wat ons in 'n alfa tyd ingaan, dan aanvaar ons brein enige rubbies wat op hom ingevoer word en hy vat dit net. En dan kan ons nie meer redeneer nie, want ons vat die frontale lob waar ons redenasie vermoë in ons brein sit, word dan weggevat. En wanneer hy weggevat word, dan maak hierdie gedeelte oop, sodat daar enige suggestions, enige suggestie in ons brein ingeplant kan word, en nou glo ons daai rubbish wat daai ou in ons brein inplant. En daai klankgolwe van meditasie sit jou brein in 'n alfa tyd. En daai meditasie, daai klank, sit jou brein in 'n tyd wat hy jou redenasie vermoë in jou brein wegvat, sodat Satan vir jou klomp goed in jou brein kan inprent en dit daar sit en jy dit glo. En dit is die gevaar van yoga. Wel, een van hulle. Ek kan vir julle klomp ander goed noem. Maar dis maar een van die gevare van yoga, dat hy kom om jou brein in 'n situasie te sit sodat hy sekere goed vir jou kan in jou brein inprent en jy dit kan glo en gaan doen. Nee, weet jy wat beteken meditasie in die woord van God? As ons gaan kyk wat hierdie ding beteken, wat die woord van ons sê, ons moet mediteer dag en nag op die woord, en op al hierdie goeie goed moet ons mediteer. Dis goed wat ons moet dink, ons moet dit uitredeneer, ons moet besig wees daarmee, ons moet ons gedagtes vul met die woord van God. Dis wat meditasie op die woord van God beteken. Nie om jou brein leeg te maak nie, nie om ons te vul met God se woord, en te vul met die gees van die Here. En hierdie gemors wat die wêreld aan ons voorhou en vir ons sê, nee, maak jou brein leeg. Wees rustig, lê terug, relax, sodat Satan 'n bietjie 'n paar woorde in jou kop in kan spreek. En dis die probleem, vra vir die jong mense, ons het Vrydag aand bietjie met die musiek, het ons daarna gaan kyk, en meeste van die musiek wat deesdae gespeel word, probeer jou in 'n alfa tyd sit. Sodat die woorde en die goed wat daai ouens sing, in jou brein kan ingeprent word, en jy daai rubbish kan glo, wat hulle in hulle songs vir jou deurvoer. Jy sien, die wêreld leer vir ons, alles gaan rondom die individu, alles gaan rondom my, niks of niks daar buite, as jy gaan kyk na die produkte wat geadverteer word, gaan kyk maar in die promosies wat plaasvind, advertensies wat plaasvind, alles gaan oor die individu, alles gaan oor jou, om jou beter te laat voel, om jou beter te laat lyk, whatever hulle probeer doen, gaan oor die individu, gaan oor die mens, en dan gaan kyk jy wat New Age bring, en ons het al hierdie klomp self-help goetertjies wat ons deesdae aan die go is. Jy weet, as jy wil, wat was daai girl, ek het vergeet wat haar naam is, Louise Hay, daar is hy, Louise Hay, daar onthou ek haar naam. Louise Hay het sulke boeke geskryf om jouself te help, The Power is Within. Maar sy praat nie van die power van die gees nie, sy praat van 'n ander power, sy sê dat jy self verantwoordelik is vir jou eindbestemming. Jy kan alles self doen, jy het God nie nodig nie. Jy kan dit self doen. En al hierdie nuwe selfhelpgoeders en hierdie motiveringsprogramme wat ons deesdae kry, vertel vir jou en vir my dat ons het niemand anders nodig nie. Ons het nie die Here nodig nie en ons het nie sy Heilige Gees nodig nie. Jy kan self. Jy kan self. Jy weet wat sy hartseer ding is? Ek sien daar's deesdae manne van die Here wat hulle voordoen as manne van God wat nou boeke skryf om vir jou te sê dat jy hoef nie meer te worry nie, jy kan dit nou self doen. Jy kan dit nou self doen. Nee, het werk nie so nie. gaan nie oor die eie ek nie. Jy sien, in vandagse moderne wêreld is die individu die kern van die lewe. Die individu is die kern van alles wat gebeur, en is nie waar nie. Dit gaan nie net oor my en jou nie, dit gaan nie oor die eie ek nie. Hoekom dink julle is daar soveel moeilikheid in verhoudings, moeilikhede in huwelike, want elke persoon in die huwelik dink, maar dit moet oor my gaan. Jy weet, ek sit en kyk wanneer hy dit vir my gaan doen, of ek sit en kyk wanneer sy dit vir my gaan doen. Nee, ons moet in 'n plek wees waar ons kyk wat ons vir haar kan doen, of vir hom kan doen. Maar elke ou sit in 'n posisie waar hy kyk, wat kan ek hier uitkry? En dit gaan partykeer in vriendskapsverhoudings presies dieselfde. En onthou julle, ek het vir julle gesê, wat die woord met ons praat oor wie is my naaste. Ons sê daai ding verkeerd. Ons kyk verkeerd daarna, want ek het al gehoor hoe mense redeneer. Dan sit ons in 'n groep en 'n klomp ouens praat en ons sê, en ons praat oor hierdie hele naaste ding, en dan sê die ou vir my, nee, weet jy, daai ouens is nie my naaste nie. My naaste is net die ouens wat ek ken. Of my naaste is net my gesin. Dis my naaste. Of my naaste is net die Afrikaner volk. Daar's nie Jan ouens is nie my naaste nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Die vraag is nie wie is jou naaste nie, die vraag is wie se naaste kan ek wees? Wie se naaste kan ek wees? Wie daar buite kan verbyloop en sê, "Wie wat? Daai ou of daai vrou, awesome. Hulle sal enigiets vir jou doen. Hulle is altyd daar om te luister. Hulle is altyd daar om by te staan. Hulle is altyd daar om vir jou raad te gee, en goeie raad wat uit die woord van God uitkom." Dis 'n naaste. Dis hoe 'n naaste moet wees. En wat hulle dan moet sê is nie wie is my naaste nie, maar ek wens ek kan soos daai persoon wees, of ek wens ek kan so wees, so naaste aan iemand vir iemand anders wees soos wat daai persoon is. Maar ons hele lewe is omgedraai en Satan probeer vir ons van die ander kant af probeer wys hoe hierdie goeders moet werk. En dis nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. Jy sien, in God se riem gaan dit totaal en al werk dit anders. Dit gaan nie oor die eie ek nie. In God se riem werk dit maklik. Dit gaan eerstens oor God, tweedens oor die ander persoon, en derdens oor my. Dis hoe God se riem werk. Dis hoe hy wil hê ek en jy as Christen moet optree. Dis hoe dit begin werk as ek by God ingeplug is. Dis wanneer dit werk as ek begin gecharge word deur die Heilige Gees. Dis hoe dit werk as die batterye reeds ingesluit is. God se batterye. Jy sien, Jesus moet meer word en ek minder. En daar's 'n gedeelte, as jy gaan kyk in die woord, dan praat Johannes ook hiervan. En Johannes 3 vers 30, wat sê hy vir ons? Is dit al daar? Johannes 3 vers 30, kom staan Johannes die doper, en hy staan en hy sien vir Jesus, en hy sê, waarlik, daar is die lam van God, en wat sê hy oor Jesus? Hy sê, ek moet minder word, of hy moet meer word, maar ek minder. Jesus moet meer word en ek minder. Weet julle wat, ek gaan onttrek, ek gaan in die skaduwee begin staan, want Jesus is die een wat veronderstel is waar die fokus moet wees. Hy is die een wat meer moet word en ek moet minder word. Maar wie ons Christene, het werk anders. Op die oomblik is ek en die eie ek is alles, en so nou en dan kom, dan hoor ons, okay, Jesus is ook daar, ons moet so 'n bietjie aandag seker aan hom ook gee. Dis nie waar God ons wil hê nie. Dis nie wat hy wil hê ek en jy moet doen nie. Jy sien, maar al hierdie goed in die woord, as die feit dat ons moet ingeplug wees by die Heilige Gees, die feit dat Jesus meer moet word en ek minder, die feit dat ek eerder moet iemand anders moet omgee as oor myself, later moet ek oor myself dink. Al hierdie goed is deel van 'n proses van heiligmaking. Die feit dat ek by die Here ingeplug is, die feit dat ek besig is om in sy woord tyd te spandeer, om stilte tyd te spandeer, die feit dat ek in gebed verkeer, daai goed is alles deel van 'n proses van heiligmaking. Jy sien, ons is gered deur genade. En ons kan nie hierdie genade en hierdie redding wat God vir ons gegee het, kan ons nie van selfsprekend aanvaar nie. Die woord sê vir ons dat redding kom deur genade, en redding kom deur die bloed van Jesus Christus, want die genade van God was so groot, dat sy seun gesterf het, sodat sy bloed ons kan skoon was, sodat ek en jy redding kan ontvang uit die genade van God uit. Dis wat genade van God beteken. Dis wat sy genade beteken, dat ek en jy redding ontvang het. Maar ons is nie naaste by in 'n proses waar ons in heiligmaking betrokke is nie. Want die oomblik wat ons redding ontvang het, dan moet ons begin om heilig te word. Dan moet ons begin met 'n proses van heiligmaking. En God verwag dat ons deur hierdie proses gaan gaan. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16 sê vir ons die volgende. Hy sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, wie is hy wat julle geroep het? Jesus Christus. en God die Vader. Hy sê, soos hy, wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is. Wees heilig, want ek is heilig. En weet jy, wanneer God praat van heilig, en ons gaan kyk na die woord heilig, wat beteken het om heilig te wees? Heilig beteken om afgesonder te wees. Afgesonder vir God, afgesonder van die wêreld. Ons moet nie deel van die wêreld wees nie, die woord sê duidelik vir ons, jy is in die wêreld, maar jy is nie deel van die wêreld nie. En God verwag dat ons deur 'n proses gaan gaan, wat ons sê, maar ek gaan my lewe afsonder vir God. Want hy sê, ek het my lewe afgesonder vir jou. Ek het alles wat ek doen, alles wat ek in plek gesit het, alles wat gebeur, die feit dat ek my seun gegee het, die woord wat ek vir jou gegee het, het ek alles gedoen, omdat ek my afgesonder het vir jou. En as ek my afsonder vir jou, dan verwag ek dat jy in 'n proses sal gaan, waar jy jou lewe kan begin skoonmaak, en jou kan afsonder vir my. Dat ons in 'n plek van heiligmaking kan kom. Heiligmaking beteken dat ons die nodige moeite sal doen, om van die sondes wat in ons lewens is, ontslae te raak. En luister mooi, ek en jy kan dit nie doen nie. Ons kan nie alleen hierdie ding deurgaan nie. Weet julle wat vir my so amazing is? God gee elke keer as ons iets doen, of as ek besig is met iets, of as ek woord voorberei vir ons, dan kry ek bevestiging daarvoor. Of het nou die oggend voor die tyd is, wat iemand precies dieselfde goed bid, wat ek die boodskap oor gaan hê. Of ek ry gister in die kar. En nou is ek op pad na die troue toe. Salig onbewus daarvan, dat my rekenaar by die huis lê. Maar ek is op pad troue toe. Gaan hierdie mense trou. En weet julle wat so amazing van die Here is, dat, ek weet nie wat gebeur het nie, maar die waterbottel of iets moes teen die radio geval het, want toe ek my kar aansit, hy is altyd, julle kan maar vir Megan vra, 90% van die tyd luister ek Classic FM, ek luister na klassieke muziek in die kar. En ek sit die radio aan, en ek hoor, maar hier begin een ou praat. Ek toch nou, waar is die stasie, luister ek nou na? En ek kyk mooi en ek wil kyk wat is daar sê, dit sê nie, maar is 'n CD wat ek besig is om te luister. En is 'n CD wat iemand eendag hiernatoe gekom het om ons te kom besoek en sê, ek weet nie hoekom nie, maar ek moet hierdie CD vir jou gee, luister daarna. En ek vat hierdie CD en ek sit hom in die kar, maar ek het nog nie lekker daarna geluister nie, ek so hier en daar het ek al iets van hom geluister, maar nog nie in diepte nie. En terwyl ek trou toe uit, nog ek maar laat ek hoor wat hierdie man te sê het, en ek draai die radio op. En weet jy waaroor praat hierdie ou? Oor heiligmaking. Hy vertel wat dit beteken het, wat dit beteken om in 'n proses te kom van heiligmaking. En hy gee 'n voorbeeld van as ons gaan kyk in elke dag en elke aand, ek weet nie of julle dit weet nie, julle behoort, as julle al 'n paar keer hier was, sal julle dit weet. Maar elke aand en elke oggend het die Israeliete geoffer. Daar was 'n oggendoffer en daar was 'n aandoffer. Elke dag, 9:00 die oggend, 3:00 die middag. Het hulle diere geoffer voor God. En daar was 'n voorbereidingsproses van die offer, en nou kom die Bybel, en die woord sê vir ons, julle liggame moet wat word? 'N lewende offer voor God. God sê dat ek en jy moet 'n lewende offer voor hom wees. En wat beteken 'n lewende offer? Jy sien, om te verstaan wat daar gebeur het, moet ons teruggaan en gaan kyk wat hulle gedoen het, as hulle daai ding geoffer het. Jy sien, daar is 'n paar goed met daai dier, wat hulle gedoen het, as hulle hom geoffer het. Het sy vel afgehaal, sy kop afgesny, sy arms en sy bene afgesny. En weet julle wat, ek en jy moet deur dieselfde proses gaan as ons lewende offers word, want wat is hierdie kop? Hierdie kop van ons is dit wat ons denke en al ons wil en ons emosie is, en ons is so ingeplak by ons eie wil en emosie en by ons eie denke, dat ons van God vergeet, en wanneer hulle sê, ons moet die kop afsny, dan sê hulle, maar jy moet, wat moet jy doen? Jy moet jou gedagtes vernuwe, en jou gedagtes moet word soos wat God wil hê, dit moet wees. Jy sien, as jy jou vel afhaal, dan moet ons al die rubbish wat ons al in ons lewens aangetrek het, al die rubbish, nie die klere nie, maar die gemors wat daar in die lewe, wat die wêreld aan ons bied, moet ons kom in 'n plek kom, wat ons dit uitgetrek het. En wanneer ons bene en ons arms afsny, moet ons ophou om ons eie goed te doen, en sê, Here, ek sny nou myne af, en ek gee dit vir u, so dat wanneer u in my is, soos Paulus gesê, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef, dan kan ek begin loop en doen wat u wil hê ek moet doen, en wat waar u wil hê ek moet loop. Nie meer my eie goeders navolg nie, nie meer my eie goed doen nie, maar toelaat, Here, dat u vir my 'n plek kan wys, waar wat ek moet doen, en hoe ek moet optree, en waar ek moet wees. Jy sien, en dan het hulle iets interessants gedoen, en die hoë priester het gekom, en hulle daai dier het hulle gesny, helemaal van bo af, oopgesny, en hom oopgetrek. Jy sien, ons moet op 'n plek kom, waar ons kom staan voor die Here, en ons moet kom oopmaak voor die Here, en sê, Here, ek gee alles wat in my is. My hele binneste, alles wat ek het, kom ek, en ek kom, in die Engels sê, I present myself to you. Ek kom gee dit vir u, sodat u kan maak met my lewe wat u wil. Jy sien, en dan die hoëpriester die ingewande gevat van daai dier, en hy die ingewande skoon gemaak. En al die gemors wat in daai ingewande is, het hy uitgedruk en uitgesqueez en skoon gemaak, sodat hy dit as 'n volmaakte offer voor die Here kon gee. En ons moet mooi luister wat gebeur. Wie die ingewande skoon gemaak? Die hoëpriester. Ek en jy kan nie ons ingewande skoon maak nie. Ek en jy kan nie skoon maak wat hier binne aangaan nie. Die enigste tyd wanneer dit kan skoon kom is as ons totaal en al voor God kom staan en ons kom oopmaak voor die Here sodat hy sy hand daar kan insteek en die goed kan uithaal wat nie daar hoort nie. Amen. Dankie Gerard. Maar ons kom nie in daai proses nie. Ons kom nie in 'n plek waar ons kom en sê Here, hier is ek. Ek skeer myself oop vir u sodat u met my kan doen wat u wil nie. Dis 'n proses van heiligmaking. Jy sien, toe Christus ons aangeneem het, het ons gesterf aan ons sondes. Ons moet ophou om in ons sondes te leef. Is my nogal amazing as jy gaan kyk na Romeine 6 vers 1 en 2. En wat sê die woord vir ons daar? Hy sê, wat sal ons dan sê? En Paulus skryf van die Romeine. Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat God se genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, kan nie nog daarin lewe nie. En hoeveel Christene is daar wat glo, die oomblik wat ek Jesus Christus aangeneem het, kan ek maar aangaan met wat ek gedoen het, die Here verstaan, want ek is mos nou kind van die Here. So al daai goed is mos nou klaar vergewe, so ek kan maar nou aanhou daarmee. Nee, weet jy wat, elke keer wat Jesus Christus iemand aangeraak het, elke keer wat Jesus Christus iemand gered het, elke keer wat hy iemand genees het, wat het hy vir hulle gesê? Gaan heen. En sondig nie meer nie. Maar nie ons nie, is die moderne lewe. Dit werk ons nou anders. Jy sien, ek het al tot gehoor dat die goed wat voor die kruisiging geskryf staan, ons hoef nie te doen nie. Al staan dit in die Nuwe Testament. Want die ouens sê, dis nog deel van die ou bedeling. Ek weet nie van watter bedeling. Dis my so lekker dat ons as Christene deesdae bedeling skep. Jy sien, dis deel van die ou bedeling. Ons hoef nou nie meer dit te doen nie, want dit het gebeur voordat Jesus in die kruis gesterf het. Ons worry nou net oor wat na die kruisiging gebeur het. Ek weet nie van julle nie, maar my woord sê, die hele skrif is gegee vir ons tot lering en teregwysing. Die hele skrif. En toe dit geskryf is, was daar nie 'n Nuwe Testament nie. Toe dit geskryf het, was daar net 'n Ou Testament. En daarom sê God vir ons, en dis wat ek vir julle al probeer sê, het, is dat God gee vir ons 'n patroon in die Ou Testament, sodat ons kan weet en verstaan wat Jesus kom doen het in die Nuwe Testament, en hoe ons moet optree. En weet julle wat? Jesus Christus self verwys terug na die Ou Testament, om vir mense te sê hoe hulle moet lewe. Hy het nie met nuwe goed gekom nie. Hy het nie nuwe goed uitgedink nie. Wat sê hy vir die mense? Hy sê, alles wat ek vir julle sê, sê ek hoekom? Wat God vir my sê om vir julle te sê. En jy kan gaan kyk, elke ding wat Jesus Christus gespreek het in die woord, kom uit die Ou Testament uit. En dan gebeur 'n interessante ding tussen Jesus en Satan. En Jesus en Satan is in die woestyn, in die wildernis. Maar Jesus is besig om 40 dae lang te vas. En as jy mooi gaan lees het, dat hy nie eens kos of water gebruik in die 40 dae nie. Nou ek en jy sal doodgaan as ons dit moet doen, as ons nie water kry vir 40 dae nie. Maar hy vas, sonder kos, sonder water, 40 dae lank. En toe hy op sy swakste is in die proses, wat doe gebeur toe? Toe kom Satan na hom toe. En hy kom verlei hom. Jy sien, om verlei te word, nee, is nie sonde nie. Want as iemand jou probeer verlei, en het sonde was, dan was Jesus, dan Jesus sonde gehad. Want Satan het hom probeer verlei. En Jesus was sonder sonde. Wanneer begin iets sonde word, as daar iets is wat jou verlei, en jy gee oor daaraan. En jy gaan doen wat het gesê, of wat die persoon vir jou voorstel. En nou kom Satan, en hy kom vir die Here, en hy kom sê vir my klomp goed, Here, as jy hierdie doen, dan sal ek dit doen, as jy hierdie vir my doen, dan gaan ek dit vir jou gee. En weet julle wat, dat elke keer wat Jesus Christus vir Satan antwoord, antwoord hy hom waaruit? Wie kan vir my sê? Uit die skrif uit, wat 'n gedeelte van die skrif, want is baie pertinent. Hy antwoord hom uit Deuteronomium uit, uit die Torah uit die wet van God uit. En as Satan hom antwoord, waaruit antwoord hy hom uit? Uit psalms uit. Hy sê, daar staan ook geskrywe, maar hy quote uit psalms uit. Jy sien, in psalms is deur David geskryf, en wanneer David die gedeelte skryf in psalms, dan praat hy van ons as mense, nie van Jesus en van Christus nie. So Satan kom en hy gebruik die woord en verdraai die woord, om vir Jesus te probeer sê, ja, maar daar staan dit ook geskrywe. En Jesus sê, man, jy verstaan nie, dis nie oor my geskryf nie. Hy sê dit nou nie precies so nie, maar jy kan dit aflei die gedeelte wat hy om antwoord. Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Met ander woorde, dit wat jy besig is om vir my te sê, staan daar vir julle as mens, nie vir God nie. Jy is besig om die woord van God te verdraai. Maar ons mis dit. Ons mis hierdie goed, en ons sien nie die dinamika van wat besig is om daar af te speel nie. En Jesus antwoord hom uit die woord, uit die wet van God uit Deuteronomium uit. Julle kan maar gaan kyk, waar? Gaan check het op, ek vraag julle mooi. Is dit nie amazing nie? Jy sê, maar ons dink baie keer dat as ons gered is, is ons nou reg. En ons verwar redding met heiligmaking, maar is twee verskillende goed. Redding kom deur genade. Maar wanneer ons reeds hierdie redding ontvang het, begin die proses van heiligmaking eers. Dan begin ons eers om ons lewens in plek te kry. Dan begin ons eers om nader aan God te begin beweeg. En ek moet vir julle insê, hierdie proses van heiligmaking is nie maklik nie. Dit is 'n moeilike proses. Dit is 'n moeilike ding, en as ons nie ingeplug is en ingeprop is by God nie, dan gaan ons dit nie kan doen nie. As ons nie by die bron van die lewe en die bron van krag ingeprop is nie, sal ek en jy dit nie kan regkry nie. En daarom sê die Here, ek gee vir julle my Heilige Gees, wat in julle woon, sodat julle die krag kan hê om hierdie goed te kan doen. Weet julle wat my amazing is van Jesus Christus? Hy sê, weet julle wat, as die Heilige Gees by julle is en in jou woon, gaan dit beter wees asof ek naby by julle is. Dit gaan baie beter wees as die Heilige Gees by julle is, as wat ek hier is. Want terwyl ek hier is, maak julle op my staat. Maar wanneer die Heilige Gees hier is, dan kan julle op die krag van die Heilige Gees wat binnen in jou is staat maak, en dan kan jy sekere goed gaan doen, wat volgens die wil en wat binnen die wil van God is. Dan kan ons begin doen, wat die Here wil hê ons moet doen. Jy sien, wat is die probleem van meeste van ons as mense, wanneer het kom by sonde, en wanneer ons van die ou klein sondekies wat ons het, ontsla moet raak, wanneer ons lewens begin skoon maak. Weet wat is die grootste probleem in vandagse lewe? Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Maar mense beskou sonde net as goed wat sosiaal onaanvaarbaar is. As dit sosiaal onaanvaarbaar is, is dit sonde. Maar as dit deur die groot groep mense aanvaar word, nee, dan is dit okay, dan kan ons almal dit doen. Want almal doen dit dan. Dis nie meer 'n probleem nie. Jy sien, dis sosiaal aanvaarbaar, so as dit sosiaal aanvaarbaar is, maak nie saak wat God sê nie, maar as dit sosiaal aanvaarbaar word, dan is dit okay. En dis een van die grootste probleme wat ek en jy as 'n Christen het vandag, is wat besig is om in die samelewing om ons te gebeur. Maar weet julle, gaan kyk na die samelewing, gaan kyk na die verval van die samelewing. Ek kyk na die dag, kyk ek 'n video, ek wys dit vir Sonja. Ek dink daar's 'n die program, ek is nie heeltemal seker nie. Die program se naam is godvine.com. Ek is nie seker nie. Ek dink dit is sy naam. Ek sal gaan check. Ek dink is godvine of christvine of sweets.com. Maar dis nog 'n interessante ding. Hulle het sulke vreeslike oulike video's wat hulle partykeer daar is. En hulle wys 'n video van 'n jong dame. En sy's 'n aktrise. En sy het haar lewe gegee vir die Here. En sy's besig om 'n nuwe kostuumreeks vir dames te ontwerp. En sy lewer 'n praatjie oor bikinis. Oor die vrouens se naaltjies wat wys, want ek weet deesdae dra ons mos hempies wat hier onder sit, jammer vir die jong kinders en die jong mense wat dit al van hou, sodat ons naaltjies kan uitsteek. Jy sien 'n paar jaar terug sou mense jou skeef aangekyk het as jou naaltjie uitgesteek het. En sy is besig om 'n reeks kostuums te ontwerp wat steeds modieus en mooi en nice is, maar wat die meeste gedeelte, die grootste gedeelte van die vrou se liggaam cover. Weet jy, hulle het navorsing gedoen en sy het na hierdie navorsing gaan kyk en sy het besef dat wanneer mans na vrouens kyk en hoe minder klere hulle aan het, hoe meer sien hulle as 'n objek in plaas van 'n mens. Ons moet begin oppas wat ons aantrek, die jong meisies. Ek sê nou vir julle. Mans kyk met ander oë na jou, hoe minder kleer jy aan het, hoe meer sien hulle jou as 'n object, en hoe minder sien hulle jou as mens. En hoe meer dink hulle, wat doen ons met objects? Ons gebruik hulle. Ons gebruik hulle. En mans begin kyk hoe hulle vrouens kan gebruik, in plaas daarvan, dat hulle met die vrou doen, wat God gesê het hulle moet doen, dat hulle moet lief hê tot die dood toe, soos wat Christus die kerk lief gehad het. Jy sien, dan is sosiaal aanvaarbaar, dat ons lekker kaal en amper sonder klere op die strand kan rondhardloop. En daar is nou sekere strande in Suid-Afrika, wat jy sommer helemaal topless kan taai. Want is ons sosiaal aanvaarbaar. Ons mag onsself nou ontbloot, en enig iemand kan kyk en sien net wat hulle wil. Ons het nie meer respect vir onsself nie. En dis die probleem wat ons het in die samenleving, want het gaan oor die eie ek. Het gaan nie meer oor wat God vir ons sê, ons moet doen nie. Sien hierdie verval van die samenleving kan ons oor die laaste paar jare, kan ons, dis so duidelik. Dis so duidelik wat besig is om te gebeur. En dis my amazing hoe meer en meer mense teen die woord van God sondig. Maar omdat dit sosiaal aanvaarbaar is, is dit ok, sien hulle dit nie meer as sonde nie. Ons kan maar net gaan kyk hoe goeders is voor huwelikse seks, homoseksualisme, buite-egtelike verhoudings, tatoeëring en nog 'n klomp horde goeders anders. Absoluut die norm geword het in vandagse samelewing. En ek weet nie of julle rugby kyk nie, maar so nou en dan ek begin naar word as ek rugby kyk en ek is jammer om dit te sê. Want meer en meer ouens kleer hulle self in. En ek dink hulle het nie toe hulle klein seentjies was dat hulle ouers nie vir hulle inkleerboeke en potlode en kruit gegee nie en nou kleer hulle hulle arms en hulle lywe in. En dit lyk siek. En hulle verstaan nie wat die oorsprong en die wortel van dit is wat hulle besig is om te doen nie. Tatoeëring kom daarvan dat ouens erkenning gegee het aan gode. Hulle het hulle God, hulle afgode vereer en daarom hulle liggame geteken en gekleer met die tekens van hulle gode. Dis die oorsprong van tatoeëring. En wat doen ons deesdae? God sê vir ons so mooi in die woord, hy sê ouens asseblief. Dis nou my eie woorde, maar julle kan dit gaan lees. Hy sê vir die Israeliete asseblief. Wanneer ek hierdie lande en hierdie ander nasies in julle hande gee, moet asseblief nie gaan kyk hoe hulle gode vereer en my so kom vereer nie. Ek wil dit nie hê nie. Dis vir my 'n verachting. In die Engels sê hulle 'n abomination. Moenie gaan kyk hoe ander mense hulle gode vereer en verheerlik en aanbid nie en aan my so kom aanbid en dink ek hou daarvan nie. Ek hou nie daarvan nie. Maar in die moderne Christenskap, wat doen ons nou deesdae? Ek hoor daar's nou deesdae kerke wat yoga aanbied. En Pilates. En is nou die in ding om te doen. Waar kom dit vandaan? Dit kom uit oosterse gelowe uit en dit kom uit oosterse afgodsaanbidding uit. En nou dat trek ons dit in die kerke in. Ek hoor nou die dag daar's 'n kerk wat nou 'n weet julle wat se labyrinth? Wat noem hulle dit in Afrikaans? 'N labyrinth? Doolhof. Dis nou so doolhof. En nou teken hulle die doolhof binnen in die kerk en nou stap jy in die doolhof en dan op sekere punte dan gebeur daar nou sekere goed en dan sê jy nou goedjies op en sê goedjies en doen sekere goed en dit verlos jou nou. Wat se rubbish is dit? Waar kom dit vandaan? Waar sien hierdie mense dit? Weet julle waar sien hulle dit? Dit kom uit die oosterse gelowe uit. En nou trek ons dit in die kerk in en nou doen ons dit vir die Here. En nou dink ek ons is cool. Die Here sê, ek wil nie gedien word soos ander gode gedien word nie. En wie wat doen ons as mense? Nou skryf ons Bybelversies op ons arms. En ons tatoeëer mooi woordjies op ons arms en op ons lywe. En God sê, maar dit is hoe die afgode hulle gode aanbid het. Dink julle ek hou daarvan? Nee, ek hou nie daarvan nie. Dis nie wat God wil hê nie. Sorry. Jy sien wat ons probleem is, en nou kom ons as mense en as christen, en nou probeer ons al hierdie goeders regverdig. Nou begin ons vir allemaal probeer vertel, ja, maar weet, dit is nie so erg nie, ek is seker God sal verstaan. Nee, God het dit nie eindelijk so bedoel nie. En as dit so in die Bybel staan, is ek seker daarvan dat hy het eindelijk anders bedoel, dit is ok om het nou so te doen. Nee, dit is nie ok om het nou so te doen nie. Jy weet, ons het so humanisties geword, ons is so bekommerd oor die mens, ons is so ingestel op wat is belangrijk vir die mens, en hoe ons net die mens toch net kan happy hou in hierdie lewe. En die ouens noem het humanisme. Dis 'n oulike woord daarvoor. Die woord humanisme beteken net ons trek nou verder van God af en ons worry meer oor die mens. Dis eintlik wat daai woord beteken vir my. En ons begin in die behoeftes van die mens voldoen, en ons begin die behoeftes van die mense bevredig. En nou kry ons gevalle waar kerkleiers opstaan en sê, "Ag nee, weet jy wat, nie alles wat in die Bybel staan is waar nie." Kerkleiers, nie net ouens in die kerk nie, kerkleiers, wat sê, ons kan nie meer alles glo wat in die Bybel staan nie. Luister mooi, maar julle moet mooi luister wat ek nou sê. In 'n mate is hulle reg, maar dis nie hoe hulle dit bedoel het nie. Want nie alles wat in die Bybel staan is waar nie. Nou sien ek sulke ouens kyk nou met sulke fronsgesigte. Daar staan in die Bybel, vervloek God en sterf. Die Engels sê dit vir my leliker, want dit is lelik om dit te sê. Sê, curse God and die. Is dit waar? Nee, staan dit in die Bybel? Ja. So nie alles wat in die Bybel staan is waar nie, maar alles wat daar is, is a statement of truth. Ek weet nie om dit in Afrikaans te sê nie. Een ware weergawe. So alles wat in die Bybel staan is een ware weergawe van wat gebeur het, is nie noodwendig waar nie. Maar die woord van God, die goed wat God vir ons spreek, en die goed wat hy sê ons moet doen en nie moet doen nie, absoluut, dit is waar. Maar sien, Job se vrou kom en sy so geïrriteerd met Job, omdat hy so afgesonder is vir God. Omdat hy so ingeplug is by die Here. Omdat sy batterij elke dag, hele dag gecharge word. En sy is so kwaad vir hom en al hierdie goed gebeur met hom en hy sê net, ek gee eer aan die Here. Maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, ek gee eer aan die Here. En die Here kom vat sy goed weg, en hy kom vat sy kinders weg, en hy vat sy gesondheid weg. En wat sê Job? Ek eer die Here. Ek eer die Here. En hoeveel van ons sit in 'n posisie waar sekere goed op ons pad kom, en is nie eers so erg as wat met Job gebeur het nie, en sê, o nee, weet jy, hoe kan ek so Here dien? Waar is hy in hierdie situasie van my? Nee, God is altyd daar, ons sien hom net nie altyd raak nie. En daar is 'n proses baie keer wat ons moet deurgaan. Daar is 'n ding wat sê, we have to live by the consequences of our choices. Die keuses wat ons maak, die consequences van die keuses, gaan ons mee saam moet leef, ons kan nie daarvan wegkom nie. God sal jou vir enig iets vergewe, maar onthou wat met David gebeur het. God het hom vergewe oor die situasie met Bathsheba, maar moes hulle nog steeds die straf van hulle dade deurstaan? Absoluut. Absoluut. Maar God het hulle vergewe. Maar God kan nie, omdat jy stupid keuses gemaak het, nou die goed uit jou lewe uit wegvat nie. Jy moet ongelukkig, jy moet daai stupid keuses saamleef. Maar God vergewe jou verseker deur daai proses. Jy sien, ons groot probleem wat ons het, is dat, as ons net lank genoeg aanhou, dan gaan ons gunsteling sonde, een van die dae, is 'n sosiaal aanvaarbare gedrag word. Ja, is klaar. Is dit nie wat gebeur het nie? Kom, ek gaan vertel vir julle 'n story, wat nie soveel jaar terug gebeur het nie. Wie ken 'n ou met die naam van Oscar Wilde? Ok, Oscar Wilde, baie beroemde, baie bekende skrywer. Het julle geweet dat Oscar Wilde was 'n homoseksuele persoon gewees? Het julle geweet dat Oscar Wilde, toe hulle uitvind dat hy homoseksuele dade by betrokke is, wat het hulle met hom gedoen? Hulle het hom in die tronk gestop. In die tronk gestop. 'N paar jaar later, staan 'n president op, en hy sê, hierdie land van my is gekant teen homoseksualisme. En die res van die wêreld sê, as jy dit nie aanvaar nie, gaan ons ophou om jou produkte te koop. Rudy weet, ons het vrydag aan oor gepraat, hy het nog het genoem ook. Rusland. En Putin staan op en hy sê, ons is gekant teen homoseksualisme en die wêreld kom en sê vir hom, en wat is hulle belangrikste uitvoerproduk? Jammer om dit te sê, dis nie 'n goeie ding nie, maar dit is hulle uitvoerproduk, is vodka. En die hele wêreld sê vir Putin, as jy nie verander nie, en homoseksualisme toelaat in jou land nie, gaan ons ophou om julle vodka te koop. Dan sny ons julle voedingsaar van geld wat in Rusland instroom, sny ons vir jou af. En ons begin jou vat waar dit die seerste maak, wat jou grootste uitvoerproduk is. En die wêreld dwing ons in goed in wat teen die woord van God is. En dit gebeur in ons samelewing. En dis wat gebeur met sosiaal aanvaarbare gedrag. Want hoe meer die wêreld sosiaal of sekere goed aanvaar as 'n sosiaal aanvaarbare gedrag, hoe meer gaan die mense dit doen, want dit is okay. Maak nie saak wat God vir ons sê daaroor nie. Dis okay. Almal aanvaar dit. En ons kom partykeer in 'n ding en ek het al soveel keer gehoor en doen iemand iets stupids. En dan praat jy met hulle daaroor, hulle sê, ja, maar almal doen dit. Almal doen dit. Hier is die probleem. Die woord sê vir ons, stry hard om in te gaan deur die nou poort. Want wyd is die pad van verdelg. Nou is die paadjie na my toe. En daar gaan min mense op daai paadjie loop. So die meerderheid is nie altyd reg nie. Ons moet ophou glo dat die meerderheid reg is. Ons moet begin en sê, maar wat sê God vir my? Wat sê hierdie woord vir my? Hoe moet ek lewe? En ophou worry oor wat 'n klomp ander mense vir my sê, nee, dis okay man, God bedoel dit nie meer so nie. Nou ek sê vir jou, ek gee nie om wat die ouens daar buite sê nie, en hoeveel teologiese grade hulle het nie, maar as dit in my boek staan, en die Bybel sê vir my, dis hoe dit werk, dan glo ek dis hoe dit werk. Maar jy weet wat die probleem is ook wat ons het, is wat is ons voorbeelde? Wat is die voorbeelde wat ek en jy vandag in die samelewing het? Waarna moet ons kyk om te sien, maar wat is besig om in die samelewing te gebeur? Wat is reg en wat is verkeerd? Waarteen tree mense op, wat se goed keer hulle goed? Het julle al gesien ons voorbeelde? Gee ons as ouers en ons kinders die regte voorbeeld van hoe hulle hulle lewens moet lei? Of sê ons net vir hulle, maak soos ek sê en nie, moenie nie maak soos ek maak nie? Wel, mense werk nie so nie. Mense maak nie soos jy sê nie, mense maak soos jy doen. Want hulle gebruik jou as 'n voorbeeld om te sien hoe jy optree, om te sê, maar as jy so optree, dan is dit regverdig, dan kan ek so optree. En hoekom kom kinders in rebellie in huise? Want pa sê vir my, ek mag nie dit doen nie. Maar dan staan hy met die pelle en drink tot hulle omval daar by die kroeg, of by die braai. Wie's hy om vir my te sê, ek mag nie drank gebruik nie? Wat 'n voorbeeld is ons besig om te gee? En weet julle wat, as ons net na ons wêreld gaan kyk, as ons gaan kyk op die oomblik, en ek het dit sommer net uitgehaal, Frik sê nou daar vir my, ek lees die koerant, ons het vrydagoggend, het as ek die koerant daar open, hy kom so en hy staan so by die koerant, en hy sê, oef nee, nou weet ek hoekom lees ek die koerant nie. Want ons het klomp rubbish in. Maar is die beste materiaal vir enige pastoor, om te gebruik, om daaroor te kan praat. Want dit wat in die samelewing gaan gebeur, gee vir ons soveel materiaal, wat ons sê, ouens wees versigtig, moenie hierdie goed volg nie. En ek weet nie of julle die koerant gelees het nie, maar wie, ons gaan kyk, en elkeen van ons verwag dat die regering, en miskien is ons regering een moeilike een om te voorbeeld om te gebruik, maar kom ons sê nou maar algemeen, dat die regering ten minste die regte goed sal doen. Ok, julle hoef nie te lag hieroor nie, sien dit in 'n ander lig asseblief, probeer dit sien as dit 'n goeie regering was. Maar is dit nie waar nie, is dat ons moet na ons regering veronderstel, ons is veronderstel, om na ons regering te kyk, en die regering moet vir ons bewys, wat is reg en wat is verkeerd, en wat is goed en wat is nie goed nie. Stem julle saam? Dis wat veronderstel ons moet gebeur. Nou, hier is 'n interessante een wat hierdie laaste week of twee gebeur het. Ek weet nie of julle dit opgehou het nie. Ek vind dit verskriklik snaaks. Ek het vir Sonja gesê, hier kom groot moeilikheid. En daar is 'n man met die naam van meneer Fafi. En meneer Fafi is, wat is hy? Hy is die sekretaris-generaal van die grootste organisasie naast die ANC in Suid-Afrika. Hy is die sekretaris-generaal van die KUSATU, Union, wat is die Union in Afrikaans? Unie, van KUSATU, die Unie. En wat gebeur in die laaste 2-3 weke met meneer Fafi? Hy was in die hof, hy is bietjie in die moeilikheid, hoekom? Een vrou kom en sy kla hom aan daarvan dat hy haar verkrag het. En hy sê, hoorie, wow, ek erken ruiterlik dat, ja, ek het die verkeerde goed gedoen, en ek het 'n seksuele verhouding met die vrou gehad. En sy trek toe die klag terug, en sê, nee, okay, hy het my nie verkrag nie, dit was eintlik 'n verhouding, maar is 'n buite-egtelike verhouding, en die ding sy op die lappe kom, en toe sê sy maar, hy het al verkrag. Maar wat is besig om met meneer Fafi te gebeur? Hy is in hierdie afgelope week, is hy geskors uit KUSATU uit. En ek sê nou vir julle, dat die skorsing is nie net 'n skorsing nie, hulle gaan hom afdank, oor dit wat hy gedoen het. En moenie my verkeerd verstaan nie, ek sê nie wat hy gedoen het is reg nie. Dit is absoluut, absoluut verkeerd. Maar wat is hulle besig om met meneer Fafi te doen? Hulle is besig om te skors om hom uit die regering uit te werk, en uit die ANC uit te werk, want meneer Zuma hou nie van wat hy sê nie. Hy is 'n ou wat opstaan en sê, maar hoor jy ouens, julle in die ANC is besig om verkeerd te doen, en nou het hulle 'n lat gekry om hom te slaan, en om uit te kry, en hulle kan hulle sy stem stil maak. Maar weet julle wat is interessant? Daar is 'n ou met die naam van meneer Jacob Zuma. En so tyd terug is daar 'n vrou wat hom aankla van verkrachting. En hy sê, nee, weet julle wat, ouens, ek het haar nie verkracht nie, ons het een ooreenstemming gehad, dit was een consent, whatever dit in Afrikaans is. It was an act of consent. Sy het ingestem om seks met my te hê. Ek weet, ek het een buitenegtelike verhouding met haar gehad. Wat het met meneer Zuma gebeur? Hy het president geword. En nog een vrou getrou. Meneer Fafi, precies dieselfde. Hy word afgedank. Meneer Zuma, dieselfde. Hy word president van die land. Wat is die regering besig om ons, vir ons as mense te sê? Wat is een voorbeeld stel die regering? Ouens, dis nie makkelijk om deur hierdie proces te gaan nie. Ek sê nou vir julle, dit is nie makkelijk nie. En weet jy wat, Paulus het geweet al hierdie gemors gaan gebeur. En daarom skryf hy in Galasiërs 5 vers 19, skryf hy die volgende. Hy sê, en die werke van die vlees is openbaar. Die vlees, dit wat ons self begeer, ons eie begeertes, ons eie wil, ons eie emoties, dis wat die vlees is. Hy sê, en die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij, en hy kon nie dan nog het klomp goed dink nie, en toe sê hy, en dergelike dinge, soortgelyke goed, want hy het geweet, as hy moet die hele lys uitskryf, dan gaan ons het Bybel hê, twee keer so dik soos die een, en dergelike dinge, hy sê, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, so wat sê Paulus, ek het julle al lank al gewaarsku, ek waarsku julle weer, ek het julle al 'n paar keer gewaarsku hieroor, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Nee, dis sosiaal aanvaarbaar is okay, God sal verstaan. Nee, hy verstaan nie. God verstaan nie. Dis wat my Bybel sê. Dis wat Paulus ons oor waarsku. En weet julle wat, net vir die ouens wat nie geweet het nie, Paulus het begin skryf nadat Jesus gekruisig was. Vir die ouens wat sê, ons glo net wat gebeur het as na die kruisiging van Jesus. Ouens, ons moet wakker word. Ons moet begin om wakker te word. As ons claim dat ons kinders van die Here is, as ons claim dat ons by God ingeskakel is, moet ons begin wakker word en kyk hoe ons ons lewens lei. En moet ons begin regmaak en moet ons op 'n plek kom van heiligmaking, dat ons kan skoonmaak, dat ons kan oopmaak voor God en sê, Here, kom maak my skoon. Kom vat hierdie goed uit my lewe uit. Maar dan moet ons bereid wees om oop te maak. Ons moet bereid wees om ingeplak te wees in die bron wat vir ons krag gee. My vraag is, waar staan ek en jy vandag? Is ons by God, by die bron is van die lewe, is ons by hom ingeprop? Of is ons ingeprop by die wêreld, wat vir ons lewe beloftes gee? Is ons in 'n proses van heiligmaking, of sê ons nie, God sal verstaan? Ek doen wat ek wil. Daar is 'n ou met die naam van Aleister Crowley. Aleister Crowley het in 1875, dink ek, is hy gebore en hy het hier geleef tot in die vroeë 1900s. 1940, 42, denk ek, is hy oorlede, praat onder correctie, kan dalk een paar jaar uitwees. Maar die man se naam was Aleister Crowley. Aleister Crowley het homself genoem The Beast. Sy ma het hom genoem The Beast. Sy het gesê, hy is so bad. Aleister Crowley het gesê, hy, van homself, I am the baddest man the world has ever seen. Daar is hy, dankie daarvoor, ja, dit is so. Sy stem saam. Aleister Crowley het satanisme gevestig. Aleister Crowley is die ou wat gemaak het dat satanisme en om Satan te aanbid die regte ding was om te doen. En weet julle wat, gaan kyk na meeste van die musiek ouwens, die ouwens wat topmanne in die musiekbedrijf is, en ons kan begin by ouwens as die Beatles, en opgaan verder voor en toe, en tot vandag nog, dan vraag jy met vir die ouwens, wie is die persoon wat die grootste invloed in jou leven gehad het, en 90% van die, is eindelijk meer, ek vat soms net 90%, maar 90% van die ouwens sê een naam, en dis nie Jesus Christus nie, Aleister Crowley. Aleister Crowley se lese was do what thou wilt. Was van hierdie rocksterre, hierdie, wat noem hulle, hiphop artists, hierdie bekende ouens wat nou hierdie hiphop goed sing, wat hulle sê is muziek. En hulle het 'n t-shirt aan, en op die t-shirt staan, do what thou wilt. is the only law. Do what thou wilt. En die hele wereld is in 'n posisie waar ons as mense begin do what we will. En doen wat ek wil, en ek gee nie om wat die Here sê nie, ek doen net wat ek wil. Maar ons verstaan nie waar die goed vandaan kom nie. Is ons in 'n proses van heiligmaking? Is ons besig om die woord van God te lewe? Is ek en jy in 'n proses wat ons begin om die woord van God te vat en sê, Here, ek wil leef soos wat u woord sê, want u het vir my gesê, u gaan u wette op my wat skryf? Op die vleistafels van my hart, en daarom wil ek so leef. Wat ek u kan uitdra, u liefde aan mense kan uitdra, vir mense kan wys wat het beteken om bruid van Christus te wees. Sien, as jy bruid van Christus wil wees, beteken dit, jy is aan een persoon verloof. Een. Nie in die rest van die wereld nie, aan een. En elke vrou wat verloof word aan haar man, sonder haar af, spesifiek, net vir haar man. En vir daai persoon wat sy mee gaan trou. Wel, dis hoe dit veronderstel is om te wees. En wanneer Christus sê, ek is die bruidegom en jy is my bruid, dan verwag hy dat ons ons sal afsonder alleenlik vir hom. Niemand anders nie, net vir hom. Wie julle, wat wil ek julle moet gaan doen as julle by die huis kom? En ek hoop julle is vanoggend bietjie gecharge, dat julle krag gaan hê om dit te kan doen. Ek weet ek praat lank, maar dis nodig baie keer. Maar ek wil hê as julle vanmiddag by die huis kom, gaan lees Kolossense 3. Luister mooi. Kolossense 3, gaan lees dit deur, gaan lees dit aandagtig deur, want weet julle wat is interessant van Kolossense 3? Dit gee vir ons unieke riglyne wat ons moet doen om 'n blywende verandering in ons lewens aan te bring. Om 'n blywe verandering in ons lewens teweeg te bring. Dis wat Kolossense 3 vir ons gee. En uit die hele gedeelte van Kolossense 3 is daar drie hoofareas wat Paulus bespreek uit Kolossense 3 uit. En ek wil net so vinnig vir julle noem wat dit is. Daar's drie oorkoepelende riglyne wat hy aan ons gee. Die eerste een, en ek dink dit sal daar verskyn. Die eerste riglyn, verwyder die sonde uit jou lewe uit. En ouens is nie maklik nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, dis nie 'n maklike posisie om in te wees nie, dis nie 'n maklike proses om deur te gaan nie. Want weet wat, ons gees is gedurig in stryd met ons vlees. Ons is die hele oomblik in, alles wat ek reg wil doen, doen ek verkeerd, en dan verstaan ek nie hoekom nie, en ek kan nie vir mense verduidelik, maar wie eintlik wil ek het nie gedoen het nie, en toe doen ek het. Jy is nie uniek nie. Paulus het dieselfde ding deurgegaan. En as jy gaan kyk in Romeine 7 vers 15, vertel Paulus 'n story, en hy praat daarvan, hy sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen nie, dis juist nie goed wat ek wil doen. In die Engels sê hy, the evil that I don't want to do, I do. Selfs Paulus sê vir ons ouens, ons moet kom in 'n plek van heiligmaking, maar wees verseker dat jou gees en jou vlees nou in stryd met mekaar gaan kom. En as jy nie by die gees van God ingeprop is nie, gaan jou vlees die oorhand kry. Jy kan dit nie doen sonder die gees van God nie. Jy moet ingeplug wees by God. Daai batterye moet gecharge wees. Jy moet genoeg krag gaan hê om dit te kan doen. Jy sien, dit is 'n besluit wat ons moet neem, om van die sondes in ons lewens ontslae te raak, is 'n besluit wat ek en jy moet neem, en dan moet ons volhard daarin tot die einde. Ons moet nie halfpad opgee nie, en dink is te moeilik nie, dit gaan moeilik wees, ek sê nou vir jou. Moenie vir my na my kom en sê, nou, jy het jy gesê, dit gaan moeilik wees, dit is. Luister mooi, dis taf. Maar die wat volhard tot die einde gaan in oorwinning leef. En dis die belofte van God vir elke een van ons wat hier sit vanoggend. Vir my en vir jou. Die tweede ding wat hy oor praat, is vervang die ou gewoontes met goddelike gewoontes. Kom in 'n proses waar ons hierdie ou gewoontes wat ons gehad het, en hierdie ou snaakse goedjies wat ons gedoen het, vervang dit met gewoontes van God af. Jy sien, as ons van die sonde ontsla raak, moet ons in 'n proses kom waar ons nuwe gewoontes en nuwe goddelike gewoontes begin vorm. Wat is die probleem? Die probleem is, ons dit nie doen nie, is dit gaan ons terugval in die ou goed. Weet julle wat, hoekom gaan alkoholiste, as hulle probeer om van alkohol ontsla te raak, op 'n stadium dan val hulle terug en gaan drink hulle weer, hoekom? Want dinge raak te moeilik vir hulle, en die enigste veilige hawe wat hulle geken het, is in die toestand wat hulle was toe hulle gedrink het. En nou val hulle terug na dit wat hulle geken het. Hulle val terug na die ou gewoontes toe. En daarom moet ons in 'n proses kom en deur die hulp van die Heilige Gees begin om nuwe gewoontes te vorm, sodat daai ou gewoontes verlore kan begin raak. Laat ons nie in 'n plek kom waar ons aanhou terugval na daai gewoontes toe nie. En ek beloof julle, as ons aanhou met hierdie proses, as ons aanhou hiermee en as ons aanhou om nuwe gewoontes te vorm, en sal ons begin om positiewe veranderings in ons lewens te begin sien. positieve goed gaan begin gebeur, as ons volhou en volhard met dit wat die Here wil in ons moet doen. En die derde aspek hiervan is moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Paulus sê vir ons, hy sê volhard tot aan die einde. Hy sê ons is allemaal in 'n wedloop betrokke. Hy sê maar volhard tot aan die einde. Moenie opgee nie. Want as ons volhard tot die einde, gaan ons oorwinning behaal. Sal ons in oorwinning leef. Maak nie saak wat gebeur nie. Jy sien, ek en jy kan dit nie alleen doen nie. Dis net deur die hulp van die Heilige Gees wat ons dit kan doen. Dis alleenlik wanneer ons ingeplug is by God. Dis alleen wanneer ons begin charge en tyd spandeer en gaan stil lê wanneer ons daai kabel in het by die bron van alle lewe wat dit moontlik is vir ons om hierdie ding te doen, om dit te maak. Sien, God se belofte is anders. God sluit die batterye in. God se batterye is ingesluit. En hierdie batterye wat hy insluit, is die Gees, sy Gees, die Heilige Gees, wat ons bystaan en ons help, om te volhard, tot aan die einde. Amen. Abba Vader, dankie Here, dat ons hier in die teenwoordigheid kan wees, en dat ons kan luister na die woord, en wat u vir ons share. Here, dankie dat ons in 'n proses kan staan, waar ons besig is met heiligmaking, En Here, ons weet, dis nie 'n maklike taak nie, ons weet, dit is moeilik. Dis nie maklik om in 'n proses te wees, Here, waar ons in heiligmaking kom nie, want ons was so gewoond aan die ou goed en die ou gewoontes wat ons gehad het. Here, maar ek weet, dat U verwag van ons, om in 'n proses te kom, waar ons sal afsonder, spesifiek vir U. Here, dat ons sal kom en sal bruid wees, Here, en soos wat 'n bruid haar afsonder vir haar man, soos wat 'n bruid daar afsonder vir die bruidegom, Vader, kom vra ons, Here, dat U deur die Heilige Gees, deur U krag, deur dit wat U vir ons gegee het om dit te kan doen, dat U ons sal help, Abba Vader, dat ons voorberei, dat ons onsself eenkant sal sit, dat ons nie betrokke sal wees by die wêreldse goed nie, maar dat ons sal ontferm, Here, oor mekaar, maar dat ons sal ons ontferm oor die woord, Here, dat ons dag en nag op U woord sal mediteer. Here, help ons ook om hierdie geraas van die wêreld uit ons ore uit te verwyder. Here, om ontslae te raak van die geraas wat ons om ons hoor, sodat ons nader aan U kan beweeg, sodat ons U stem kan begin hoor. Dat ons kan stil word voor U. Stil word, Here, om te hoor wat U vir ons wil sê. Wees met ons, bewaar ons, behoed ons, Here. Here, ek bid vanoggend ook die bloed van Jesus Christus, oor elke persoon wat hier sit vanmôre, bid ek U bloed uit, dat U ons tot op 'n plek sal vat, Here, waar ons in oorwinning sal leef. En ek vra dit in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen.